kun sagale bilisummaa oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalee gabaabaa meetir baandii 31 41.49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloherzii 17.30 irratti guyyaa roobee galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Hashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalala qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna. Kunoo qophii keenya sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Qophii sa'aatii kana ammoo beeksisuudhaan kan isin faana turu an baarantu gadaati. Qophii keenya sa'aatii kana keessatti akkuma barame oduun hangafa yoo ta'u oduuttaansuudhaan gabaasa sirnaa kabaja guyyaa woboo kan bara 2015 biyya keessa fi biyya alaatti iddoo garaagaraatti ta'aa ture ilaalchisuudhaan kan qindeeffanne isin biraan geenya. Dhumarratti immoo filannoo kijibaa sirni wayyaanee gaggeessuuf jiru ilaalchisee godina iluu abbaa booratti hojjetaa waajjira qonnaa kan ta'an obbo Dagaagaa Lammuu wajjin gaafiif deebii goone isin dhaqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin dabarsaa nufaana bu'a.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaatiin. Qabsaa'aa Gamees Jaal Araarsoo Boruu dhalatanii umrii isaanii waggaa 68 dhukkubata isaan addunyaa kanarraa boqatan. Qabsaa'aa Gamees qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara duraarraa jalqabanii haga gaafa du'anitti qooda adda addaa kennaa akka turan Jaal Araarsoo Boruu yookiin Ahmed Muusaa Haaji Alii Boruu dhukkubata isaatiin gaafa amajjii 15 bara 2015 bakka jiraatan Toronto, Kaanaadaatti du'an addunyaa kanarraa darbanii jiran. Jaal Araarsoo Boruun caamsaa 10 bara 1952 abbaa isaanii obbo Muusaa Haaji Alii Boruu fi haadha isaanii aaddee Haloo yookiin Haliimaa Adam irraa baha Oromiyaa godina Bareentumaa magaalaa Dirree Dhawaatti akka dhalatan seenaan isaanii ni ibsa. Jaal Araarsoon bara 1974 maadhee sabboontota Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa keessaa jalatti erga ijaaramanii kaasaniin hanga lubbuun isaanii darbitutti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka adda addaatti hojjechuun uummata isaanii gabrummaa jalatti kufe bilisa baasuuf aarsaa guddaa kaffalaa turaniiru. Bara 1977 carraa barumsaa yuunivarsiitii isaan ga'ee dhiisanii dirqama qabsoo fi lammummaa isaanii baatuuf biyya Jibuutii seenuun ilmaan Oromoo biyya san turan caayaa tokko jalatti ijaaruun mirga isaaniif tokkummaan akka falmataniif gumaachi Jaal Araarsoo Boruu godhan guddaa ta'uu seenaan isaanii ni mul'isa. Bara 1980 keessa ammoo waajjira adda bilisummaa Oromoo Hargeessaa Somaaleetti gaafatamaa ta'uun hojjechaa akka turan seenaan isaanii dabaluun ni mul'isa. Jaal Araarsoo gara biyya Saawudii Arabiyaa bara 1982 seenuun achittis ilmaan Oromoo walitti fiduun dhaabbata tokkummaa hojjettoota Oromootaa Riyaad jedhamu gurmeessanii ilmaan Oromoo tokkoomsuun ga'ee isaanii kan baataa turan yoo ta'u haaluma walfakkaatuun sadaasa 19 bara 1986 ammoo gara biyya Xaaliyaanii magaalaa Roomaa dhaquun Awaasa Oromo ijaaruufi tokkummaa barattoota Oromo Awurooppaa keessatti dirqama lammummaa isaanii akka bahataa turan ibsameera. Ebla 14 bara 1988 ammoo gara Kaanaadaa magaalaa Toroontootti imaluun jireenyaan achi kan qubatan oggaa ta'u achittis dirqama qabsoo bahatuufi tokkummaa hawaasaa cimsuuf hojjechaa akka turan ibsameera. Kaanaadaattis miseensa tokkummaa Oromoo Ameerikaa bitaa damee Ontaariyoo ta'uun qabsoo bilisummaa Oromoo tajaajilaafim mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuuf hanga lubbuun isaanii baatutti qabsoo akka turan ifateera. Jaalaar Arsoo Boruu abbaa ijoollee afurii yoo ta'an dhalatanii umrii isaanii waggaa 68 amajjii 15 bara 2015 dhukkubata isaan addunyaa kanarraa Toroontoo Kaanaadaatti du'aan darbaniiru. Sagaleen bilisummaa Oromoos Jaalaar Arsoo Boruu biyyeen itti haa salphattu jecha maatiif firoottan isaaniif ammoo jajjabina hawwaa. Poolisoonni wayyaanee nagaa ummataa tiksu jedhamee olalamuu ummata saamuutti bobba'anii akka jiran ibsameem. Maqaa nageenya ummataa tiksuu fi seera kabachiisuu jedhuun poolisoonni sirna wayyaanii Oromiyaa keessa bobbaafamanii jiran nageenya ummataa tiksuu osoo hin taane ummata kan saamanii fi nageenya lammiilees balaarra buusaa kan jiran ta'uu ummati dubbachaa jira. Poolisoonni kun nageenya buusuu fi ummanni nagaan bahee akka galu taasisuuf kan socho'an osoo hin taane qabeenya ummataa fi kara deemtoota karaatti qabanii saamuu hojii guyya guyyaa godhatanii jiraachuu oduun nu ga'e kun kan ibsee waggaa ta'u. Dibbanas lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee Yuunivarsiitii Wallaggaa gadeetti konkolaataa ummataa dhaabanii saamicha akka gaggeessan ifa godham. Jiraataan naannoo sanii saamicha poolisoonni wayyaanee bakka kanatti gaggeessan itti dhiyeenyaan quba qaban saamicha gaggeeffame kana akkas jechuun sagalee bilisummaa Oromoof ibsanii jiru.
Yookiin naannoo asheenii walakkaa irratti poolisii saajiin habbaamuu magarsaa kan jedhamu konkolaachisaan godina Wallagga bahaa waajjira poolisii kan ta'e sa'aatii sanarratti namoota jaha hidhattootaa fi kasira goota naannoo naannoo hundeeffatanii namjaa taa'anii Wallagga yuunivarsiitii Dajjallaatti bakka da'oo tokko kan dabbu lafa qabatanii dhaabatanii namichi konkolaachisa biraan waan jedhamu abbaa qabeenyaa naannoo siree kan jiru warra bobaa keessa aanaa siree keessa osoo adeemaa jiru buna kumkumaaraa sagaltamaa ol siree osoo deemaa jiru Isuzuu konkolaataa tokkotti bakka sana dhaabatanii eeggatanii tokkummaadhaan dhaabsisanii jennaan dhaabsisan iddoo isa sana saamichaaf jechuudha. Maqaa waajjira poolisiitiin bahanii poolisiidha poolisootadha. Konkolaataan kan poolisiiti makiinichi taargaan qabu haaraa laataniiruu fi buudinsa sanaafi makiina haaraa laatanii sanaatiin dhaabsanii jaataanii jennaan buna bunicha sana kuntaala 15 makiinuu isaaniitti dabarfatan makiinaa poolisii sanatti jechuudha. Inni keekiimmoo kuma 50 kan ta'u keekii harkaa fudhatanii keekii kanaan dhaqee baafatu birriin qabu jedheenyaan.
Kun kan mul'isu jedhan jiraataan kun kanneen sadarkaa olirra jiranii fi maqaa bulchiinsaan ta'an saamicha gaggeessu malaammaltummaan sooromuu hojii godhatanii waan jiraniif warri gadiis isaanuma ilaananii saamichatti bobba'anii jiru mootummichi mootummaa saamtuu ta'uusaa mul'isa jedhaniiru.
Egaa kun maalidha? Hoogganaan qaamolee olaanaarra jiru gubbuudhaan qaamni uummatarraa kallattii adda addaatiin aangoodhaa fudhataa gojiin hojjetaa gadaanaa waan ta'eef inni kun immoo sana waan argu inni sun immoo gahee uummataa jaakkalitee gara faaratti akkan agarsiisu ta'uusaa qaamni inni kun hamma gahee isaa uummata isaanii gurguramuu guddachuu soorumuu kan barbaadu ta'uusaa fi bulchaa otoo hin ta'in garafaa bulchaa otoo hin ta'in gaggeessa bulchaa gaarii hin ta'in bulchiisa aarii bulchiisa uummata isaanii ta'uudhaa kallattiidhaan. Meeshaa mootummaatiin galateessaa hin jiran ta'uusaa uummata haala ajaa'ibaa ta'etti jira. Bocchi isaanii jechi isaanii kan akka hin arganne ta'uusaa agarsiisaa jira. Inni odeeffamu biyya tokko ta'uusaa.
Dhiyoo Oromiyaa magaalaa Dambidoollootti filannoo kijibaa bara 2015 gaggeeffamuun walqabate lammiileen hidhamaa jiraachuun gabaafame. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka addeesseetti amajjii 11 bara 2015 irraa qabeem. Dhiyoo Oromiyaa magaalaa Dambidoollootti mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo nagaa miseensota mormitootaati. Akkasumas uummanni kaardii filannoo akka hin fudhanne dhorkitan jechuun qabee hidhaatti guuraa jira. Namootiin 26 ta'an qabamanii kan hidhaman oggaa ta'uu garii isaaniitiin uummata fincilaaf nurratti kakaasuuf socho'aa jirtu ittiin jechuun himannaa dharaa akka itti dhiyeessantu gabaafame. Duulaa Maatiyoos, Mazgabuu Yaadataa, Zalaalam Shuumaa fi Abiyyoo Taaddasaa kan jedhaman kanneen magaalaa Dambidoolloo keessaa hidhaman keessatti argamu. kunkanano tojiru achuma dihe oromia qellem ona jimma horrot motuma wayani dergegonni yo card filen no fudatanis no him filen jechun sodachura akasan galmani card filen no him fudane dorka kajiran madden kenye fagodanirum amaji kudashan barakuma lamafdashan dergegonni sirna wayani ratti mormi akakasanis gabafamiram jequm sadalate kananis onu makana ganda babo jedemura ilman oromojja mikael hirkisa nuraddin musa Ahmed Khora Shaful Boshora Iddosa Ragafi Shumala Mesa Ona Jimma Horro Ganda Babbo Kesa Dalga Gota Mormif Kakastan Jet Amani Hit Amani Rum Na Nichati Filan Nukana Wal Kabate Diddan Ummata Nika Jet Ekan Sodati Wayanin Gandota Onicha Digdami Lama Toko Toko Sanif Milishota Kudasa Disadi Walu Magalati Milishota Gandat Ibala Mafi Sadde Tamija Lenjisebo Basu Fakajru Odu Wal Kabate Nugayukun Adesiram Dul hit akan berarti namu motuman wayani onota iha oromi adada kisa ilman oromo nagarati dul hit aga gisa kajru madin sagalibli summa oromo satilan. Dul hit a motuman abayri wayani iha oromi ati tijirukun ummani guya wabo amajito ko kabaja curraw gataun kanarrani si sirnichi shoror kasenutu ifsamim. Kanuma wal kabatis lamilen oromo hebdun hit ama kajran ifsan. Aluma kanan amajji sadi barakuma lamaf kudashan raqabe ihe oromia onota addadda kessa namoni bayen wabotu usin kessa jira hoji abdani amajji toko guya wabo kabajattan kanjadun hitama kajiran madden kenya ifagud anirum amajji sadi barakuma lamaf kudashan ona wama hagalorra ilman oromonaga misgana talahun daraja akuma chafe mituku dessala infita nagash banti nagawot uguma Banti warkina amanu gammada bayyana taddesafi borana mosisa kannen jedaman manahida ona gudayya bilat gefamun kannen hidaman kessa targamum alumul fakatun amajishan barakuma lamafdashan ona haro limmu bakkasuge dambi jedamutte sabontoti oromo ayyana amanu ifa olikam tolera banti kana warqofi sambatu amante kan jedaman wabon isin kessa jira guya ayyana wabo kabajjan jedamun kannen hidaman kessa targamun Amajji jaha barakuma lamaf kudashan ammo ona habedon gororra ilman oromo dessu bashir tolinna seqa cali waqo fufa gannati gammada hayle biftu sambatam mokonnun dinqafi girma yana jedaman ganda kudale mafajira mukesatti hidamun qorannon dararama kajiran maddenkenya dabalun beksisan Baratoti Oromo College Bersiso Tajima Oromo Masani Kofa Yekamun Weyane Opidion Shororke Famafi Gola Majran Odumba Kicharranut Akabe Akawachiset Amajji Kudasadif Barakuma Lamaf Kudashan Rakabe Baratoti Oromo College Bersiso Tajima Kudasadet Badimale Oromo Masani Kofa Yekamun Dabbaloto Weyane Opidiotin Dorsifama Akasumas Gola Majran Baratota kanneninis walled an addablisumma oromo fi waranablisumma oromo farsitan motumma kenyerret ummata kakasa jirtu jedemun ergama wayani presidenti kollejicha abba zinab jedemu fi tika wayani kante nama tariku jedemun dorsifama akajirantu ubatamim Muktar Hamdi Rabbirra Gete Baratu Hawi Gutu Magarsa Gobana Fayisa Mijana Zufan Adafres Abbeba Kumsa Gudisa Bongase Baratu Jallanne Guddata Mustafa Hussein Baratu Marartu Getu Kanani Sadaba Baratu Yetnebersh Mellasa Tasfaye Dejenefi Buziye Kanen Jedamun Baratu Ta Oromo College Bersiso Tajima Barum Sarra Ari Atam Tu Jedamun Dabbaloto Opidion Dorsi Famafi Shororke Fama Jiranke Satargamun Kanamales Baratu Ta Oromo College Bersiso Tajima Saddet Kambirot Yefana Dati Gochun Amaji Kudasad Barakuma lamaf kudashan beksi sarratti basani wajira presidenti college chat wamun dorsi sa kajiranis odunna dakabe kun dabaluni fatatisam Baratoti oromo college bersiso tajima tokuma hunde gulum alama abbaba hunde asaffa uguma taddala tariku abarra qeresa qaqqaba humne safi sabbona awqe jedaman ammo kannen dabballo tawyane wamamani dorsi fama jiran kesatti argamum odutu muratin Motuman wayani baratota abile barnota olano yeroboko nasanit walgeite sisun itololuf akasagante fate biragahamem baratoti abile barnota olano qormata semester sokofat umuratani boko nafgaluf jiran yeroboko nasani raqabe walgei olole siyasasa itin adem sisu gagge fachuf akaitisagante fate maddenkenya odunu dakqabsisanin ifagodani jurum walgayin olola wayane barattootaaf qopheeffamaa jiru kun gurraan dhala saddeet bara 2015 irraa qabee guyyoota 15 gaggeeffamuuf kan jiru yoo ta'u filannoon wayyaanee akka nagaan xumuramuuf ga'een barattootaa maali kan jedhuufi misooma kijibaa wayyaaneen baanu faana barattoonni akka lallaban taasisu irratti kan fuulleeffate ta'uunis beekamiram. Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofaam.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 600 fi 30 irratti isinii tamsaa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Qophiin keenya ittaanee isin bira ga'u gabaasa sirna kabaja guyyaa woboo amajjii tokko jechuudha kan bara 2015 biyya keessa fi biyyoota alaa bakka adda addaatti jechuunis bakka hawaasni Oromoo argamutti kabajamaa turee fi jiru ilaalchisee waan qindeeffanne ta'a kunoo ammallee nufaana bu'a.
Amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo Oromiyaa fi biyyoota hambaa adda addaa keessatti argamaniin kabajamuun itti fufee jirama. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo kibba baha Oromiyaa godina Baaleetti maaxilee adda bilisummaa Oromootiin ijaaraman guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2015 sirna akkaan miidhagaadhaan kabajatan. Ilmaan Oromoo onoota godinichaa kan akka Dodolaa, Adaabbaa, Diinsho, Roobe, Agaarfaa, Gindhiir, Jaarraa, Beeltoo, Saawwena, Raayituu, Daawwee, Sarar, Mi'oo fi Gooroo keessatti caayaa jaarmayaa uummata adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaraman kunneen hiraaraa fi shira diinaaf odoo harka hin laanne bakkuma jiranitti wal ga'uudhaan ayyaanicha kabajatan.
Maaxxeeleen guyyaa woboo kabajatan kunneenis maaxxee tokkummaa sabaa, gubaa jaalburii sooboruu, gubaa qabsaa'otaa, gubaa laga axiballaa, maaxxee gubaa jaalguutamaa hawaas, maaxxee gubaa jaalnadhii gammadaa, maaxxee gubaa gootawwan madda walaabuu, maaxxee gubaa jaalbaaroo tumsaa, maaxxee dubartoota haarawaa, maaxxee laga dharroo, maaxxee sabboontota qaachan, maaxxee jaalmagarsaa waabee, maaxxee humna risaa baatuu, maaxxee shamarran soofumar hambarraa, maaxxee itti fufa qabsoo, maaxxee gootawwan sikkoo maddoo, maaxxee gubaa wareegamtootaa, maaxxee tokkummaa abaa'oo, baadhee dargaggoota gidhiirii fi baadhee gubaa jaalbeekkataa boruuti.
Sabboontonni Oromoo maaxxilee kanneen jalatti ijaaraman ayyaana amajjii tokko kan bara kanaa haala hordoffii diinaa akkaan ulfaataa ta'een odoo abdii hin kutatin qophii qindeessitoonni maaxxee ayyaanichaaf bakkayyuutti qindeessaniin kabajamuudha. Gabaasaan nu ga'e kan addeessu. Waltajjii ayyaana waraana bilisummaa Oromootiif alaabaa abaa'otiin kuulamee dhiyaate kanarratti maanguddoonni Oromoo argamuudhaan eebbaan kan banan yoo ta'u dubartootaa fi dargaggoota Oromoo dabalatee kanneen 600 ol ta'an irraa qooda fudhatanii jiru. Dhaamsi guyyaa woboo ilaalchisuun adda bilisummaa Oromoo irraa dabre itti fufuudhaan kan dhiyaate yoo ta'u manguddoonni fi bakka bu'oonni dargaggootaas dhaamsa dabarfatanii jiru. Sirna kabajaa ayyaana woboo maaxileen kibba baha Oromiyaatti argaman qopheessan kanarratti walalooleenii fi faaruleen adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo faarsan adda addaa qabsuuf kan nama onnachisanii fi boohaarsanis dhiyaatanii jiru.
Hirmaattoonni ayyaana kanaa xumura irratti ibsa ejjennoo baafataniin hanga bilisummaan Oromoo dhugoomutti abaa'oo cinaa dhaabbachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fidiinsuuf akkasumas woboo waan barbaachisu hundaan hanga wareegama lubbuutti kan bira dhaabbatan tahuu waadaa haaroffatan. Sirna kabajaa guyyaa woboo sabboontonni Oromoo bifa miidhagaa fi bilkaa'aa ta'een gaggeeffatan kanaan walqabatee lukkeeleen wayyaanee dhiphuu keessa seenuudhaan onoota akka Roobee, Gindhiir, Gooroo fi Sinaanaa keessatti halkanii fi guyyaa olii gadi fiiguudhaan uummata doorsisuuf yaalanis uummanni doorsisa diinaaf akka hin jilbeeffanne ifatti itti himaa jiraachuu gabaasti godina Baaleerraa nu gahee ifa godha.
Haaluma wal fakkaatuun amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo kan bara kanaa barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaatti argamaniin kabajamee jira. Gotowwan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaa Muraawaa daatti argaman gaaf amajjii 7/2015 wal gahuudhaan gotowwan Oromoo wareegamaniif yaadannoo sammuu taasisuudhaan eegalanii qophiilee adda addaa dhiyeessuudhaan guyyaa oboo bifa ho'aadhaan kabajan. Ayyaanichi sababeeffachuudhaanis dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo fi haala sochii diddaa gabrummaa irratti marii kan gaggeessan yoo ta'u, gotowwan barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti gaafii mirgaa kaasuu isaaniitiin wayyaaneedhaan ajjeefaman yaadatanii akeeka isaan irratti wareegaman bakkaan ga'uufis qophii ta'uu ibsan. Kana malees akkaataa tokkummaa isaanii cimsuudhaan falmaa mirgaa itti jiran daran finiinsan karoora shiraa sirna wayyaanee uummata Oromoo irratti baasuu fi olola filannoo fakkeessiif wayyaaneen oofaa jiru doomsuun danda'amu irrattis marii gaggeeffatanii jiru.
Waboon irree fi gaachana uummata keenyaati kan jedhan barattoonni Oromoo kunneen ayyaana guyyaa woboo kana wayita kabajan jaalalaa fi mararfannoo waraana keenyaaf qabdu ibsachaa gootummaa fi murannoosaa dinqisiifachaa waan qabsoon nurraa eegdu gumaachuudhaafis waadaa keenya haaromsina jedhan. Bilisummaan uummata Oromoo fi walabummaan biyya keenyaa Oromiyaa kan dhugoomu hundi keenya bakka jirru dirqama lammummaa nurra jiru dachaan yoo baane ta'uu hubanne bara haaraa kana kan milkii finjifannoo itti goonfannu taasisuuf karoora kaawwannee hojiidhaan haa dhugoomsinu jechuun dhaabbatan.
Ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2015 miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo biyyoota alaa adda addaatti argamaniinis kabajamu gabaasaaleen dhugaan ifa godhu. Haaluma kanaan jaarmayaan uummata adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiraatan guyyaa oboo kan bara kanaa gaaf amajjii 11/2015 magaalaa Johaanisbargitti walitti qabamuudhaan bifa bareedaadhaan ayyaaneffatan. Ayyaana kanarratti bakka bu'oonni jaarmayaa ABO kutaa Afrikaa kibbaa konyaalee garagaraa kan akka konyaa Cape Town, konyaa Mpumalangaa, konyaa Gauteng fi konyaa Zulu Natal irratti argamanii jiru.
Yaadaa fi dhaamsa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuu fi jajjabeessus dabarsataniiru. Qophii kabajaa guyyaa woboo lammiileen Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman irratti argaman kan ilaalchisuudhaan miseensa koree qindeessituu ayyaanichaa Jaal Kamaal haasofsiisneerra.
Galatooma ani koree miseensaa bilisummaa Oromooti. Koree qindeessituu guyyaa ayyaana kanaati. Kanaafuu obbo Kamaal Abinaa jedhanii miseensaa bilisummaa Oromoo koree qindeessituu guyyaa ayyaana kanaati. Wallaahi waa hedduutu jira. Kanaafuu kan woboo kattee guyyaa ayyaana woboo kana kabajachuudhaaf amma dura takkaatti qopheessee irraa adda kan godhu akka waraanaa fi woboo keenya walitti qabnee guddisnee woboo kakkeessinee abdii fuulduraatti fudhattee abdii waliin qabnu fuulduraatti waliin ibsuudhaaf akka gartee wobootti qopheessineeti waraanaa akka waraanaatti qopheessinee akka abdii uummataatti akka fedhii uummataatti ilaalcha uummataa agarsiisuudhaafi waraana irratti qopheessine. Kanaafuu ammas kan adda godhu kattee waraanni qabsoon keenya kattee yeroo dheeraadhaaf kan adda bahan jaarmoonni keenya walitti deebi'anii arra walga'ii kanarratti nu argamanii tokkummaa keenya nu ibsanii shamarran adda addaallee bakka biraallee dhufanii kattee nuun asirratti nu argamanii jechuudha. Dhugaadha dargaggooyyiin hedduudha akka bira deengataa akka bira duraanitti otoo itti ta'in arra gareetti yaala tokkummaa irratti hoogganaa tokko jalatti qabsoo takka akeeka keenya fedhii keenya tokko irratti jedhaniiti warri gartee duraanillee addaaf facaanee turullee bakka takkaa dargaggeeyyiin asirratti hedduu nu argamtee jiru. Dhaabni kaamma dura gartee addaaf facaanee turullee irratti akka keessummaatti nu argamanii haasawa nu godhaa jiranii haala tokkummaa gartee waliin cimsinee fuulduraillee gartee tokkummaa keenya cimsinee akka gartee fuulduratti diina keenyallee injifannu yaada jiru irratti akka gaariitti namni amma dura nu argamne hedduu nu argamee haala nama gammachiisu guyyaa kanarraa kun. Nuti irra gartee warri baqannee biyya ambaa jirru waraana adda bilisummaa Oromoodhaa kan gaara keessatti diinaa wajjin kufaa kuffisaa jiru daran cimsuudhaaf bu'aadhaa haarawatti seennee wal tokko taanee isaan cinaa dhaabbachuudhaaf hanga wareegama lubbuutti kennuudhaaf qophii ta'uu keenya isaaniif ibsinaa. Akkasumallee gartee qabeenyaan isaan jaaruudhaaf isaan jajjabeessuudhaaf isin cinaa jirra jennee isaanillee abdii godhachuudhaaf abdii goosisuudhaaf yoomiyyuu caala daran qabsoo keenya cimsuudhaaf waadaa haaroofanneeti kan arraatti eegalee diina keenya injifannee bara 2015 kunii bara 2015 bara bilisummaa bara qabsoo akka ta'u hawwuudhaaf hawwi guddoodhaan qabna. Kanaafuu adda bilisummaa Oromoodha, waraana adda bilisummaa Oromoodha, kan ilmaan Oromootiif wareegamaa jiran, kan wareegaman illee akkana dhaggeeffatanitti galatoomaan isin jira. Woboo teenya arraas boruus isin cinaa jirra. Qabeenyaa fi dandeettiin hanga wareegama lubbuutti isin faana jirra jennaan. Waan hin taabu keessaafuu warri gasee baqannee biyya ambaa keessa jirru akka duraanitti qabsoo teenya laabbatti jennee qabsoo teenya dhabamti jennee odoo gartee mirga diina keenyaaf hin kennine tokkummaa keenya cimsine warri immoo gartee sarara uummata mootummaa impaayera Itoophiyaa wajjin uummata keenyatti ilaalchi adda addaa oofaa jirtan warri biyya ambaa keessa jirtan akka kanarraa iskusattaniin ammallee deebi'ee hima nuti qabsoo teenyaaf mirga keenyaaf abbaa biyyummaa qabeenya keenya irratti lollee bilisummaa argachuudhaaf waan akka illee wanti nuti dubannu beeksisu akka hin jirre akka nu buufattan. Kanaafuu addi bilisummaa Oromoodha haa jiraattu. Keessaafuu hoogganoonni keenya kan qabsoo sana ittistanii asiin nu geessan har'allee nu jiraata. Humni isin haa dheeressu. Woboo teenya illee kan gartee diinarra hin jibattootti haa godhuun jira.
Haalli wal fakkaatuun itti gaafatamaa jaarmayaa keenyaa adda bilisummaa Oromoo Afrikaa Kibbaatis haalli ayyaanichaa maal fakkaataa jennee gaafanneerra.
Maqaan koo Maammar Tamaami jedhama. Gahee danfoo itti gaafatamaa dhukkuba jaarmayaa dhukkuba gabaasaatti. Guyyaa waraana bilisummaadha. Akka gaariidhaan kabajuutti jedhamu ni kan keenya. Yeroo gaarraa wanti adda isa godhu yeroon kun yeroo kaanni dhaaba keenya irraa adda ba'ee ture wal ta'ee tokkummaadhaan waliin deemaa jiru. Kanaafuu namoonni karaan dura sababa biraatti qabatanii bakka kanatti argamuu dandeenya akkasumas waliin jiraataniiti haala gabatti haala bareedaan kabajataa jiraa jechuudha. Sarantaan keenya kun sanata jalqabuma reefu jalqabnee deema 15 dura. Mootaa Oromootti baanee galame faaruu alaabaatti yaadannoo goodaatiin galame sunmaa yeroo ammaadhaa itti kaaba samuutti jira. Akka keessumaa kabajaatti namni bakka kanatti argame jaal Abdii Garbichooti. Sanas jedhamutti kuma walirraa deemanii dhufanii jiru kan ittiin argaman ayyaana kanaaf magaalaa biraarra dhufan jechuudha. Dhaansa irraa dhufan jiru uummanni Oromoodhaa tokkummaan ta'ee wabii cinaa dhaabbatee umrii wayyaan akka gabaabsuudha. Wanni nu baasu kana malee hin jiru. Teenyee hawwiidhaan wanni ta'u hin jiru tokkummaan kaanee woboo cinaa dhaabannee woboo gargaarree yeroo dhiyoo takka bilisoomnuudha. Kana jedhu kanaafuu kana kan uummata Oromootiif akka dabalchu.
Ayyaana guyyaa woboo Afrikaa Kibbaa magaalaa Johaanisbargitti qophaa'e kanarratti keessummoonni bakkoota birooti dhaqanii kan argaman yoo ta'u sabboontuun Oromoo biyya Kaanaadaa irraa garasitti imaluudhaan miseensa ABO fi hawaasa Oromoo waliin ayyaanicha kabajjee haala kabajaa ayyaanichaa akkasitti sabaa'uuf ibsite.
Eeyyee kan dhufe sodaadha. Jechuun barbaadu nu gaafa yaadu jiraa ta'uu jaa ani Kanaadaa magaalaa Kanaadaa irraa jirre fuulanii woboo yookaan aasaa Oromootti beekama. Akkumaan biyya nu dhufetti nyaallan bakka kanatti warreen dhaqaalee hafalaa jiranii nyaallee dhiyeessanii bakka kanatti waliin argame. Dhugaa hedduu nama gammachiisa yaadan gaafa ta'an. Thank you.
ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa oromoo kan bara kanaa hirmaannaa ummataa fi qindoominaanis isa duriirra adda ta'uu kan nuuf ibsan ammoo itti gaafatamaa hawaasaa fi dhaadheessaati.
Maqaan kee Abbaa Gadaa Gaaddisaa jedhama. Itti gaafatamaa hawaasaa fi dhaadheessaati. Ayyaanni amajjii kan bara kanaa guyyaa irraa kun waan addaati. Ka duriirra addadha kan adda isa godhus immoo uummanni ka duriirra garana guyyaa kana tokkummaadha jedhee uummanni bakka takkatti atoona isin irratti argamuunsa guyyaa kaan irraa adda godha. Waan baay'ee nama gammachiisudha. Waan hedduutu dhiyaataa jira waan hedduutu dhiyaatee jira si waan akka diraamaallee osoo fakkaachuudhaanillee uummata fuulduratti waan dhiyaatee ni jira ammallee deebee itti dhaabarraa eegame garbaati jira maalummaan ayyaana kanaallee maaliif akka ayyaanni kun kabajamu amajjiin tokko maaliif guyyaa ofuu akka ta'ellee itti bal'aan godhamee jira hawaasaati. Dhaamtani dabarfattu hawaasa Oromoo hundaan bakka jirutti hawaasni Oromoo arraba walirra qabu fi fuula walirra qabu kana gara nagaa gara tokkummaa deebisee waan naa danda'u agarumni isaa danda'u gara diinaa irratti yoo qabsoo godhe bilisummaan akka jirtummaa maddaa uummanni Oromoo tokkummaadhaan wal afaa dhaabachuu dhiisee diina irratti hanga qabu darbachuu akka qabunnaa maddaa.
Lammiileen Oromoo biyya Afrikaa kibbaatti ayyaana guyyaa woboo kabajan kunneen dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo ilaallatan adda addaa irratti mari'achuudhaan ibsa ejjennoo baafachuu qophii isaanii bilkii guduunfatan. Dhimmoota tokkummaa Oromoo tiksuu fi jabeessan irratti hojjechuuf akkasumas faayidaa fi sadoo Oromoo fi Oromiyaa akka jaarmiyaatti tiksuuf wareegama barbaachisu hundaa baasuuf waadaa keenya haaroomfanna kan jedhan miseensotaa fi deeggartoonni ABO akkasumas hawaasni Oromoo Johaanisbargitti guyyaa woboo kabajan kunniin aadaa seenaa fi rakkoo uummanni Oromoo biyya teenya Oromiyaa keessattii fi ega biyyarraa humnaan godaansifamee mudataa jiruu fi qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru ilaalchisuun biyya keessa jirru kanatti waajjiraalee mootummaa fi dhaabota mirga namoomaa hundaa barsiisuuf irra deebinee waadaa keenya haaromsina jedhan.
Itti fufuudhaanis akka jaarmayaa adda bilisummaa Oromoo Afrikaa kibbaatti milkiilee fi injifannoo argaman tiksaa tattaaffii jaarmayooleen keenya mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuuf fuula itti deeffachuudhaan gochaa jiraniif gammachuu nutti dhaga'ame ibsachaam bakka jirru hundatti dhaloonni Oromoo waan dandeenyu hundumaanuu tokkummaa fi jaalala Oromummaa jabeessu irratti akka hojjennu kabajaan gaafannaa jedhan. Xumura irrattis barri 2015 kan gamtaa fi jaalalli Oromummaa caalaatti jabaatee qabsoon keenya finiinuudhaan gadaan gabrummaa itti xumuramu taasisuudhaaf qabeenya humnaa fi yaadaan waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun qabsoon bilisummaa Oromoo akka finiintee shaffisaan galma geessu taasisuudhaaf qooda keenya kennina jedhanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo cimsuudhaafis gumaacha maallaqaa taasisuudhaan ayyaanicha milkiidhaan guduunfan.
Tokkummaan barattoota Oromoo biyya Jarmanii fi Konyaan ABO Frankfurtis guyyaa woboo gaafa amajjii 10 bar 2015 bakka hawaasni Oromoo 300 ol ta'u argamanitti magaalaa Frankfurt keessatti kabajataniiru. Barreessaan koree hojii gaggeessituu tokkummaa barattoota Oromoo Jarman Jaal Olii Qaaran Birraa ayyaanicha ilaalchisee haasaa kan godhan yoo ta'u miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Dr. Shuggut Galataa guyyaa woboo fi haala yeroo irratti ibsa bal'aa laatanii jiru.
Jaal Dr. Shuggut haasaa taasisaniinis guyyaan waraana bilisummaa Oromoo wayitaammaa kana ayyaana miseensotaa fi deeggartoonni dhaabaa qofti kabajan odoo hin taane ayyaana Oromoon hundi waggaa waggaadhaan kabajuu fi guyyaa jaalalaa fi deeggarsa woboof qabu itti mul'ifatu ta'uu hubachiisan.
ibsa haala yeroo fi adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan keessatti ammoo falmaan abaa'oon roga hedduun adeemsaa jiruu fi diddaan uummanni Oromoo biyya keessaa fi alatti diina irratti gaggeessaa jiru firii gaarii galmeessuu fi hamalchiisaa ta'uu eeran. Bara haaraa 2015 milkiin arganne tikfachaa qabsoon bilisummaa Oromoo ofirratti hirkannoodhaan gaggeeffamaa jiru fiixa baasuuf dhalli Oromoo marti qooda lammummaa qabsicha irraa eegu akka bahatu dhaaman.
Qophii kanarratti mirga kooluugaltummaa fi waliigala mirga dhala namaa irratti ogeessi seeraa Dr. Taamiruu Mallasaa haala seeraa fi waliigaltee idil-addunyaa akkasumas heera biyya Jarmanii waliin walitti qabsiisuudhaan ibsa bal'aa kennanii jiru. Waltajjii guyyaa woboo magaalaa Frankfurtitti qophaa'e kanarratti miseensota woboo kan turan Jaal Abdallaa Muhammadii fi Jaal Makiyyaa Ittafaa Dirree Qabsootti waraanni bilisummaa Oromoo woboon akkamitti akka amajjii tokko ayyaaneffatuu fi seena qabeessummaa guyyichaa ilaalchee hirmaattotaaf haasawa taasisanii jiru. Hirmaattonni ayyaana kanaatis maa irratti dhimmoota qabsoo irratti yaada wal jijjiirachuudhaan woboo cimsuudhaaf ejjennoo qaban ibsachuudhaan ayyaanicha haala hamilchiisaadhaan goolaban.
Bifuma walfakkaatuun ayyaanni guyyaa woboo Koljaa Abaa'oo Neezerlaandis magaalaa Amsterdam keessatti kabajameera. Lammiileen Oromoo ayyaana woboof wal gahan dungoo halluu diimaa magariisa diimaa qabu qabsiifatuun gootawwan Oromoo haqaa fi kabajaa Oromoof odoo falmanii wareegamaniif yaadannoo taasisanii jiran. Bakka bu'aan Koljaa Abaa'oo Neezerlaandis waltajjicha irratti haasaa baga nagaan dhuftanii erga taasisanii booda haala sochii waraana bilisummaa Oromoo laachisuudhaan qondaaltoota woboo kibbaa Oromiyaa irraa hirmaattotaaf ibsa kennanii jiran.
Waa'ee araara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuuf Abaa'oon taasisee akkasumas haala siyaasaa gaanfa Afrikaa fi Itoophiyaa irratti miseensi koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan Damee Dantaalaa Jaalabbaa Caalalataa ibsa kennanii jiru. Gaafilee mana keessaa ka'aniifis ibsa gahaa fi deebisaa qoobsaa laachuu isaanii gabaasiin nu dhaqqabe ifa godham. Lammiileen Oromoo ayyaana guyyaa woboo kabajachuudhaaf Amsterdaamitti walgaan waraana bilisummaa Oromoo cimsuudhaaf maallaqa gumaachuu fi caalbaasii irraa kan argames sassaabuudhaan arjoomanii jiru. Hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomuttis deeggarsa qabsoof taasisan daran jabeessanii akka itti fufan ibsachuudhaan ayyaanicha milkiin xumuratan.
Haalum walfakkaatuun Koljaan Abaa'oo British Columbia guyyaa woboo kan baranaa gaafa amajjii sadii bara 2015 sirna miidhagaadhaan ayyaaneffateera. Waltajjii akka aadaa Oromootti eebbaan eegalee faaruu alaabaa Oromoo itti aanse kanarratti dura taa'an Koljaa Abaa'oo British Columbia Jaal Jamaal Ibroo haasawaa simannaa taasisaniiru. Qophii hawaasni Oromoo Viktooriyaa fi Vancouver magaalaa Vancouveritti walitti dhufuun qopheesse kanarratti miseensi gubii sabaa Abaa'oo Jaal Odaa Xasee argamuun ayyaanicha laalchisuudhaan hirmaattotaaf ibsa kennanii jiru.
Ayyaana guyyaa woboo bifa akkaan miidhagaa ta'een kan ayyaaneffatan hawaasni Oromoo British Columbia dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo ilaallatan irratti mari'achuu kan ibsu gabaasin dhaqqabe waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen cimsuudhaafis gumaachi maallaqaa taasifamuu dabaluun hubachiisam.
Wadaloleen shamarran Oromootiin dhihaatanii fi qophiileen adda addaa ayyaanicha ilaallatan waltajjicha daran kan miidhagsan yoo ta'u weellisaan dargaggeessi Jaal Haayidaris sirboota qabsoo dhiyeessuun hirmaattota bohaarseera.
Achuma Kanadaa Koonyaa adda bilisummaa Oromoo Otaawaattis guyyaan woboo kan bara 2015 sirna akkaan o'aa fi miidhagaa ta'een gaafa amajjii 10 bara 2015 kabajamee ooleera. Dura ta'an Koonyaa Abaa'oo Otaawaa Jaal Geetaachoo Guutamaa hirmaattota ayyaanichaa erga simatanii booda seenaa guyyaa woboo irratti haasaa dhageessan. Itti aansuudhaanis itti gaafatamaan jaarmee adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanadaa Jaal Garbii Nuuree hirmaattotaaf ibsa kennanii jiru. Nutis haalli kabajaa ayyaana guyyaa woboo Otaawaatti gaggeeffamee maal fakkaataa jennee gaafannee jirra. Akkas jedhan.
Kabajaan ayyaana kanaa dugatti akkan eegee oolee maaliif kana dura yeroo adda addaa argamaa turre. Arra haalli achitti mul'ateef namoonni argamanis haluma gari turra agama duga anak kanon tokote durra agama denger. Kopin wali galat kopi gari tu mulate agar sisa warana kan bar kuma lama fi kulashani tu mulate jolle na uso agar siste hason ni achiti gorame jalan sadur kardan tergaman hason ni sangguran hundinu dugati hamili umata nanno sante argame hiddo ol kasejir.
Isini gafatama jarmia kuta kanadati sochiwan bifa jarmiatin konyale kaysat objetama jiranufi yaro amma warana bilisumma oromo guyata kabaju warana kana deggeru ratti sochiwan gama kana jiranu akka kuta kanadati mafakkat
kuta kanada kaysat rubatti konyale qabnumara kaysat bifa o waran kabajame akko betenti nanno BC di British Columbia Vancouver itu berada di kawasan itu. Akasuma magala Toronto itu salah gari kawasan magala Edmonton, Winnipeg, evi Calgary kesatu konyaling Kenya umat hirmanci sulam halakana ala o aran kawasan ini jelas jecura. Ega akombek kamu tu konya otwa kofatu hala ada isamudetin guya kudani kanati double suf dirkamay jura konyale kenya kan hafameru bifagarin muratan jechu
guya kanala chiftani bisawal yiklatin amsaten amtan yokabata
ega guya kanala chisela guya nakumujameti guya warani bilisuma urumo barabaran kabajetu kan amma gara oga sodomisheni teru ega kanarati woni barbach sumal akka kabajaan kunis itti fufee tarkaanfii nuraanni bilisummaa oromootis itti fufu gochuudhaaf ummanni keenya bakka jiru mara deeggarsa waraana bilisummaa oromootif laatuu qaban jechuudha. Maaliif waraanni kun waraana if kennee namoota qaqqaalii warra akkuma keenyaa haadhaaf abbaa qaban ilmaan qaban kanaatu qabsoo bilisummaa oromootif jedhanii gaaraa fi muka keessa olii gad deemaa jiran jechuudha. Wareegamanii wareegaas jiru jechuudha. Kanaaf isaan kana ummanni oromoo bakka jiru maratti kan biyya alaatis kan biyya keessa jirus guyyaa kana kabajachuu qofa osoo hin ta'in gargaarsa barbaachisu maran akka isaan cinaa dhaabbatan dhaamna. Akkasuma waraana bilisummaa oromootinis jabaadhaa qabsoo keessatti itti fufaa jennaan.
Ayyaanni guyyaa woboo gaafa amajjii tokko bara 2015 kabajamuun akka irra jiru kan beekamu ta'us haala qabatamaa konyaa abaa'oo otowaatiin ayyaanicha gaafa amajjii 10 bara 2015 kabajachuuf dirqamu kan nuuf ibsane ammoo barreessaa konyaa abaa'oo otowaa Jaal Kaffaaloo Bantiiti.
Egaa guyyaan kun guyyaa ayyaana woboo kan itti kabajamedha. Waggaa 35ffaadha kan kabajame. Kan ta'uu qabu amajjii tokko ta'uu qaba ture garuu haala qabatamaa naannoo jiru wajjin. Sagantaan hawaasaa garaagaraa amajjii tokko kana keessatti waan gaggeeffamuu fi gaaf sana gochuu hin dandeenye kanarraa kan ka'e har'atti darbe jechuudha. Har'a akkuma argamee jirutti bakka hawaasni Oromoo jiraattonni magaalaa kanaa baay'inaan argamanitti gammachuu fi haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera jechuudha. Ayyaanni guyyaa woboo har'a magaalaa kanatti kabajame isa eegameen olittidha, isatti karoorameen olittidha, isatti yaadameen olittidha jechuudha. Humna jiruu fi xiqqeenya uummata keenya as jiru wajjin wal bira qabnee waggaa ilaallu qophiin kun haala gaariidhaan haala bareedaadhaan uummanni keenya daggarsaa fi jaalala waraana bilisummaa Oromoof qabu waboodhaaf qabu ol kaasee kan inni itti agarsiisedha jechuudha. Walumaa galatti isa eegamee olitti kan haala eegamee olitti kan kabajamedha.
Qophii otowaatti qophaa'e kanarratti yeroo jalqabaatiif argamu kan ibsee fi miseensa woboo kan ture Jaal Qajeelaa Ejjitaa haala ayyaanichaa akkas jechuudhaan waahila keenyaaf ibsem.
Qophiin haalan bareedadha. Guyyaan kun guyyaa jaalaniiti, guyyaa keenya. Walumaa galatti guyyaa keenya kana mormatu miidhagsa. Guyyaan kun guyyaa miidhagaadha. Guyyaa seenaa qabeessas yoo xiqqaate waggaa 35 marga kabajamuu jalqabe. Kun konyaa kanatti anaaf yeroo jalqabaa yoo ta'ullee haalli nitti heege fi haalli nan arges baay'ee gaariidha. atau dan kalian ada dan jira dan kalian sana mau injifan nego ya kayaknya kabaja cuni mo misiin sotas degar totas walau magalat tu mata orang mau sabon su bae nu bonse guya garid ada enggak madam cahat tu mo karena bodde sajiru wakayo murinu fakennu karena cahat kop of nergam ner ayat
me adat ya ti goblo orang ablu sama orang mau ti kabajan dirre ratti kabajam sunife halli biyota akati keset yero jalqabati fargite kun garagurman sa maju sitira game guya kan moggu kabaju jallo wankalesa dirre twalin turte sana adalle bakuma sana juro bifakami yadet
Bila mana sistem aja le kandre sistem unda tu, begu yana aku ni guya gemesju iti afani orang nenyan iti herbu Kenya rom sinu akai kafkayo Kenya galma aku ngau daf daran kan iti jawab ni wal gorfan tu kagud dajen wal cake ni cun samuna kafsau sate umhayon Kenya ini suni anak kisah kot baka ajak awa Aci hasa gahumale ammas kawe dan nungko lafan jirtu samuko tinat ejra. Inni kuni jalan ku berarti argamu dabu ni ko ammat hata gamacu suni akana niti yenyi jirtu sana aja. Cuni tibia ku sana nantane hamma garu awasa kenya kesa targam nemo awasa karawajin kawajacun mo adannu adat simu dannu baredan as awas ni kuni awi fi waan gudda da kanin awi saha ka awi bilisuma kanin awi bilisuma inni qab kaysa mayni harda boru nu dagge fata jirran waan tokko isa wajji mu warran yaade nu dagge fatu kana kaysa targamne to waan kana qopin kuni tsufe ummatoro mu guddu targamne masayni jechu kenya baqi na tola ato agar reisa din ta ni jedu Nani satu soal mana nubat cura dengi jale, so sekarang si gara-gara rumah negara cura ni kau umat orang mahu jenggu ya kau sana mesti bi kau baca cukunat itu lah. Cukup okay sekut nanti agama Muhammad bakasana bakakali sana jirat lagu kau. Dari kamar lah naban ni dari kamar cincir. Bagi suni garunat demi orang jale lepas golf ni nyan tap ni kenyanya baju warna dada. Wana dada wal bersisu sun asin jirawat namu gabi foranji ti partai bi full time bi reba sakana fu jal kiya kana laman na sila gabi singe
gama berati ni fakkenya yero warani bifakanan awasa oromo kaysa tiada tamu waga soddo mishan duragaru fi aga yero murtahati warani kun Kopas hati kabajat atur. Har agar udah emoromoti yu, kuya warana beli semua emoromojade lelise lapetani berfatani ga. Kumal nama tegasis.
Kuni tiba ikenya. Absum kenya amat hati. Dadakum sinjir. Kuan maju. Ini dadakum si kunjiu dadakum sa kadade dalam negor. Gafar lalu tidak. Tendem tu. Dadakum sekati. Gafa kati suri tiri mujal kabde mo bakaya dega udan desi. So isa ka naf kapsun kenya mo yi. Woga so domambara na warana biratwe. Hata mo awasa bra gaya kanjir. Mo boru gulis mara noromia kisa tikabanya. Oromia ti kan akka kabanyi kon magar kisa itula. So indi kalesa kun mal raka echin jabina. Jabina kenya woga ya dubat nulafi na sinikam. Na lafi sinikenya mo gara jabina tinjijiram. Guyani ti lafi nikenya gara jabina tinjijiram ajenu. Woga hara kana kesa brader bisa mal goni mal tuakate mal tu surrita. Jenne karitual tintal bisa tae. Inni kuni kamali ni barakana adda kan isa godu ti okin mo. Woga gana kana kesa mal tu jira woga jenne. Kalesa. Wan kanin lagenye agaye. Har amod daran ini agai sulis wal agai sisi barat ufumu koromia kisah suara walar gofi warna beli semua amu ya wogo kabajatu hakatan muka sisa
jarak jela gafib jebikan wajjin gochuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromootiin galatoomi jenna.
Anis hedduu galatoomii jaala kiyya waa sagantaa kanaaf naaf jedhuu keessa hedduu galatoomii siin jira injifannoon uummata oromooti.
Qophii kooyyaa mataa qopheesse kanarratti hawwisoon magaalaa Toroontoo irraa dhaqee sirboota garaagaraa dhiyeessuun hirmaattota bohaarsuutu gabaafame. Lammiileen Oromoo Kaanaadaa Otawaatti guyyaa woboo kana barkuma 2015 kabajan kunniin mariis kan gaggeeffatan si'a ta'u qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n hoogganamaa jiru daran cimsanii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuudhaaf waan irraa eegamu hundaa gumaachuudhaaf waadaa isaanii haaromfataniiru. Waraana bilisummaa Oromoo cimsuufis gumaacha taasisuudhaan qophii isaanii milkiidhaan gudunfatan.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamu sirna kabajaa guyyaa woboo kan bara 2015 ilaalchuudhaan gabaasaaleen Oromiyaa fi biyyoota hambaa adda addaatiin dhaqqaban qindeessinee dhiyeessine kanarraa kanumaan raawwatee jiram.
Waan dhufaana turtanii hordoftaniifis galatoomaa jenna.
Kanneen yaadannuuf kennanis maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galanni keessan bilisummaa haa ta'uu jennam.
Woboon irree fi gaachana uummata Oromooti.
Oromiyaan wareegama ilmaan isheetiin ni bilisoomti.
Injifannoo uummata Oromoo.
Jira chuu barbaadan, jira binaan ta'uu.
kabajamu dhaggeeffattoota fattu takenya kopin kenya ammalle akuma ittifetti jira akuma matadure ratti simbeksise ittansine kanisim brangenyu filannu kijiba sirni wayani gaggeesu jiru ratti gafif debi godina ilu abbaabo ratti hojjeta wajira qonna kantan obbo dagaga lammu walin taasifneeda ammalle nufana bua
Anko daga dalam ini lama, nanu kau di mana ibu babora, rani injira, wajira pun nara nu juga. Atau mungkin kamu musimman ini, tujuan itu ni wajaran sini ni, nanu akar demokrasi wajib di dulu sudah ada juga, nanu demokrasi apa kesul asimo, bermutasi sih kajian ada juga, sebodoh bermutasi, negara negara akar demokrasi orang juga. Ini seperti segala macam nama mata warga dia ala jalan ini sendiri, nama mata warga dia ala jalan sana sendiri. Cuma demokrasi wah, berkata baru sesi sama wajarlah. Mungkin ni juga dah, mungkin ni kini boleh jadi ada firma tu yang matan karena bersama. Akan merugi gerak jadi. Erasin mata nu agit tanggal ajaran erasin ada semua. Aksesori untuk gerai ni kan, dengan aksesori nanu ananu kita anil le aksa jemur gerai ni kan, mana sila baca berita kan le jurusan ni gerai gerai erjaga a, warga mana usia serikan usia, baru kita senan le jemur gerai gerai kanu semua gerai gerai si. Jaga a nanti akhir mana mampu kan ni, walaupun mungkin mesti nak pergi, mungkin kerja kerja ayat orang tu, jadi sama. Kalau kan aku juga, doktor ani, wanak kerja sejuk amaga, dari tu ani ummat aja lah, ummat itu sama, ummat itu bermajur itu sana. Jadi dari tu ani sih, maga itu sejuk lah dari tu ani, akhir dari itu ni jalan itu ni le, doktor sama guru. Kena jaga dan jaga jaga. Juru amma kan aku cakap abis ini benda anu. Musiman itu mo cara amma ni sih negara juru bayi badia sih sesuatu na. Umma tak apa sih sajalah ni sih jadi erbu juru umma tak apa sih jadi ni umma ni dah akan musiman musisi akan musiman kan aji ini sih mal jadi umma ni ati jadi wanita sih 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 jadi kerja kuni. Nufin dengan kamu juga ife elikanin ide itu jadi ni kasih mama juga ife elikanin ide itu. Ama barang awan sini mereka juga sebenarnya. Mismani tahu umnanya akan itu umatarasi ramai jadi asyik jadi jadi jualan sih jadi ini seribu nanti kasih kita sebegini serba sama apa nanti pasti cuma rasa ama durang kasih kita sebegini mungkin rasa umatasi. Dan juga usaha umma silangnya untuk menyebutu mengkasih kamu kanggulnya puna tahu lebih cer tahu bare tahu karena bodang peranmu di sini hari ini si tahu punya sesat ini di sini hari ini berubah misalnya ni menangkini atau kisah ini bukan karena jadi dan juga umma silangnya bukan tahu mana nanti tahu karena peranmu umma tadi sendiri tergasa gara-gara mereka tu lalu berasa melalui mereka ni dan juga umma silang sama dan juga Aun amitok po umman niyo kada je, at si gafat aun ni kan apu, gasiga di busani mo, utaha jirani, nani, aha, ruang kan gayi, gasiga di busani mo, tenin na nandit gani, amma mo, akan si gasiga di busani di sani, duano, gasi, ulka se ni silad sani, amma mo masu lukan nani ayas, iba sana siya niya niti, gubad ayu, kala, niya niti ng gamit ito, rasi ni gubad jirani din nani, gaya rigas asas sa e, Rasina itu gubatan awal mengubati dengan sama le. Rasina asyikkan musim mani, sumbu amalit awas ini. Kalau sini kan ini jadi saya serba macamlah. Sumbani daga kota itu, daga siluas tu. Jadi saya ini, asyik daga kota ulah di ani. Asyik daga di sini, asyik saya mungkin. Nih jadi musimnya saya mager ada macam le. Wanti asyik ada macam jiru musim negara, negara itu. Ega umman ni kana kanani asuli amma danda me fasita jira bebi ehdi ta boda ne kuma ni gagafa ta bi ne garagan da gubba aya gudinarra ana da garagan da ji ga gari ba ya gari kuma kana hala rusta umme umma ta ga wala lamu ga soda ti soda gudda ji ha soda ba yi gudda san te jira ani goda margo bi ana za ka bi ta kana dani su gudin da su dai ji ne yikana erja bakale yiya kana mu karti ibatan santu ido jama'i biya sari o kan giya sar banta ko fa lengi tu even da dar ceri mana barunsa da balake tsara da ceri mana barunsa da balake ana ga sadire warki buwa ne saboda gudin da ma gudin da yi kuma ma ka sai su da tsani ya di ummata masafa ta kalme kana da su tsara tsara mu da tsani su kan gudu fa no da je su kan goda akin wazi ana ma su ga tsani ma da gudu wazi ana ramo gara fati bilati gari gari da gurati ta na mota warra aka akayai bisinta daga gudu da gudu barki da je mo waya imma bisinta imma na je ya dan da ta su imma ana rafilu indane da je mo karti ibalan san da jama'i ya ta fa kasu da din ji da ne ya ta tsani ana ga akiga da buani idan wanda jabe mu walla istigharam da wanda gari ta ani gari ta sujjara ga gari wariki da yake wariki ta ba gari bisinta gari nan ne kurba ta majira ganda ana to ga ka ai kurba gari kurba ta man kuma nan mu hawasa idda sani ti kurba ta ma jira ga ba ni mu ga gari ma jira amma da ko da shi ga amma ma ga ani wariki bisi wariki istigharam wanda gari ta ani wariki hawasa ti sujjara ni na jidani wazi ana min da kinya ta je wadi ko dina min da kinya ni ahi o dike ne ne ahi o mata ce sa o diga laba wala umman ni dike ma jin ne wani kina ke gani ki ake gani ki dai ma ne ne ki na o man ni ki era kana fi kuma ke sani gari ki da ati o mata ta aka amale dani ga amma ni sai mata fayda na da arbitral din dani ga sai ga wasu ko dan jira ga halaka sai jira ga amma yaro ma kana
akana kaftanit ega kesattu nanno filanno kana wajju bar qafsi sai gara anaatti okanimmo gandatti kan gadi bu ajiru dimma umna of kesatti ammate da garu kan media sanitin dubbacha jira numa inni qote bulan ofirra afajira abba qabeenya dacha ta ajira jedu kanaf mo motumman kun motumma filatama da jedu allifin ittina ka sajirtan u hala ummati citti mi da mayru da kuna kamitwal bir qaba melalama obodagag
filila wanti toni yero media nan asamu wanu mudu da fakkata media wanti mundati wanti video kamera an waraba mede mu o kani da kawanga tani dura dure kawanga ku dai dura dure fakke sani har da kuma sai gone wara mai ne lafi nan dawo kuma din mo da wara ba mu idan ma ko sai ma shi ta dura da odon tani da wara ba mu kuma mu wai asan goma in ka sani kada kama ka ce sani wari a san su ne ifa len ji ako kani mo nan no koran yu a su baka kwano ta dika mu ta mu kuma kanta ma shi ta gabo kuma wara da ne tu kanta sai gila gidan ka gari umma ta tsaya babba ta ne akka dawo ta ne gudu malaisa in ka umma ta ne gidan kuma malaisi ummanni hal ummanni su ba yi wannan maza ba yi wannan maza duniya ce gidde ne duniya ta duniya ce ina ne duniya ce umma ta tsaya ta ci da ta gidi malaisi ta ce buran kenya dan tun ta ga gidan ta gidan mu ne mu duwade ma wancin ne mani kawunti jijjiyar ne jiru izin ita ne dir ita ammata mana ta ita ne ijara tunle ita su ne da ba da jiru amma halar su na rasu na kuma mukhlin da jiru ita ne kama ne wani mani su ne jara su da da jiru ita rasa ta jiru ba mu don kuma ka sai bula abu wancin jijjiyar mu ita ta kullum da jiru ne da bula a kuma ga ɗade ma jiru amma ne da shi aka yi da ma jiru jiru ma laifi halar jiru jiru ne amma za ka e halar jiru ne ya wura ka e dai a cikin cikin da an cikin da kan bita mu har da birri ya ma birri kada birri sai birri sai yaro sai cikin birri dai wanda hal ne ya ji shi da mun kuma da mun ta gala jin wanda abe ma duk kullu hin ji dai ni kan da eh wani ma dubba wani ma ta umma da jiran wani ma an go kada ne sai na leka sebelah jeringnya tinggi. Jeringnya itu sebelah itu madulir ramu baik ya baik yang menyuruh makan dari begi dia. Jeringnya ada di bawah itu. Warna sengkala tak nanti mana? Warna bintang segala ternyata ni. Tak kabar badan dia mana? Warna berita ani. Amaran segala ni. Berarti yo budak betul tu. Kalau kita betul sengaja tu. Lebih sama ni rumah. Dari sebelah itu yang mahaga. Ya, bu, ini yang pasti kita kemudian tu, kesemuan tu harga esam itu pasti kita esam itu esam aik berlima lebih dua orang kena cium ni anda. Kalau di hal ini, ini hawa tadi, tadi kita juga kita kan juga lagi. Bayi bayi, kita amma ya amma, aku mah biasa ni, karena kat kali ini kita nama, kami kat kali ini kita mau malu kita, malu kita, kita berjuang abu jinadi mama, abang berjuang abu. Jika melakukan berbagai investigasi dan data, mungkin kita juga ini akan berita berujung memu germa warga musim apa berarti. Apabila berakhir ini, kami juga warga segera asli berjuang memu menjadi jadi abu apa tadi menyati. Ama emasnya ini sama dengan kamu karena boleh malu berama dari itu investment asal memu karena si kamu tak sejuta sih dengan berama. Tapi ada ini abah lah kata ini babi ya sih. Jika saya sangat rasa. Kan ibu dah jadi ke sini, arti mana jarak ni, banggar jarak arti di sini, arti ke arti mana jarak ni, mau dia jarak ni, apa sih umat itu yang kita jadi jarak. Kan saya ini warga di sini tahun baru majalah saya umatnya umat akan awal di sini, tapi saya ini di murid juga warga di bawah ini umatnya murid juga raga di muda ini. Apa madure, apa house, lower house ini, mana anggur orang itu anggur raga dan aja ini, apa madure sekolah ini. Sangkinya, kan umatnya, jadinya amal, amal juga dia. Itu maksudnya mana? Bisa, bisa dulu lah kan, jadinya, bisa dulu lah bahagia dari dia. Mana? Karena umatnya gak ada lagi dari aje, gak ada lagi aje, wang dari aje. Ini masih terbaik di dalam itu dah, masih terbaik di sudah tu mas. Malah dah, ini sudah dah, malah mana jadi? Wanita mana tahu, wanita orang macam tahu. Lepas ni gara-gara, sendiri rasa kan nanti sejuknya. Well, even well, when the hawa man has never been fighting, coming back to the hawa man, and many times you ask them. Malik, you do serve that and say, Chara. Have you seen the Hamja family? You know, you are the answer to the ABD, make a good ability, a pretty well game part of the room, and it's about the charity. I like to give us an asking, we have living of Ratawa and Jiri, Nigan, a little Mazi, the high end Mazi, and Mazi, so I did it successfully, even one very well looking for me.
Kabajamu dagge fatto ta Kenya kan caka sajustan ku sagale bilisuma oromoti kafif debin no bodaga galamu wal intasifne amalle akuma itifwetijra megidduti muzika gababdu tanam buharati walitti debina
Amma kana ta'e jiru itti gaafilannoo ni ummaticha itti nafilatadhani abdatan kun maaltu jira?
Ummatichi nafilatadhani gonkumaa hin abdatamu jiru. Hin abdatamu. Wantoonni hin abdatamneef maaliifi haala ummatichi jiru jirru beeku. Gadi bu'anii beeku ummanni akka jaraa wajjin hin jirre. Akka ummanni jaraa wajjin hin taane dhibbatti beeku. Sodaasuun waan jiru jecha. Namota ilaisa irraa qabame namota sattan sattani rizza in taane karaan ni ba'ee gali ejinni ejinni maal akka nyaatu nama jala taanee ordofiisaa jiru jechaadha. Maaliifi namoota warra jijjiiru kan daldaganda keessaa aanaan irraa fakkalata malee deddeemsa kaffalameefi kan namoota ordofiisi namoota akka ordofan tafaatu kan sirrii kaffalamuuf jira. Namoota sana birbiisa nameefi isa booda eenyu maal akka hojjetu maal akka haa ta'u jenabatti maal akka haa ta'u. Jadi betul mana kata ini lo, kami juga kerja bukan menjadi kita orang sini mana kata ini, objektif mana kita cara. Malah ini saya minta ini, apa umat ini cara agin kami hari cara umat itu arjira, bagai demi kita fakir cara, amonai umat umat itu kira ini, keras riba mana mana sini jari mana kerjari, mana kerjari mana jari mana jual. Politik sendiri, doktor sendiri, umat ibarat sendiri, ibarat biaya dana jira, umat ibarat malu biaya dana, halal jira, jira ni awak siapa, ni sejuk kemarin dulu di ini barat di bawah kita sudahana walau tak di bawah kita sudah kita jarak ahnya kita pasti sudah karena si hal itu sendiri umat orang aman tawan itu menjadi amma gara umat ini ada macam macam cara kalau kita rasa ini umat itu cara kita jara yo itu ni musim makan yang kelam musim ni amma jadi pada diri ini cara rasa wang kan ada lagi dia tahu musim makan itu lebih umata jawabin ada yang mengajar cara. Anak sedang menerima pelajar begitu pun akan saya lalu si kalau umat hati nama kita ni pun menyuang pelajar yang kau insan ini si kalau lima nyuang tu dalam lebih dalam lebih dalam lebih ni lebih dalam lagi nasi apa kita semua ni apa sahaja tapi jangan lupa nak lima ni ni dalam ni si sahaja umat hati zaman tu sahaja umat hati pada zaman tu wang kan ada si apa sahaja sahaja ni kita lebih ni kalau lima
May asirratti paartiin mormitootaa hin jiranu maalii fi mootummaan wayyaanee paartii mormitootaa miseensota isaanii tokko lama bakka bakka jiranuu isaan kan qabaniidha jiruu isa kan akka hin taane gochaa jiru. Amma kanan taanetti eenyuun eeyyuu filannoodhaa wajjin dorgomnedhanii fiigichuu amma kana hunda ga'u fiigusaan?
Amma gamaanni jechuudhaa harka lafa jiraatiin egaa akkuma beekamu paartii mormaa jedhanii sobeenii ofii jiraatiin hin beektu. Uummatni kanan beeku maaliif inni dhugaadhaan falmu inni dhugaadhaan salafaatiif mormu jara qabaniitu waan ta'eef. Jadi kan sebab ni berkah itu lah, si kerjasama orang muslih ini, kerjasama terhadap muslih ini sebenarnya panjang sejarah kita ada di sana. Tapi sejarah kita ada, ini sebenarnya malu negara umat kita ini. Amma zaman, kalau ini kita umat kita ini malah parti kan ofis hati ada umat yang murni berdiri di zaman itu, kubah hati dia ini kerja, kubah hati ini kubah mulai kerja. Ergo di zaman ini ramai kubah hati dari kubah mulai mau umat itu faedah yang tahu. Jadi tu dia dibuat di dalam kota lah, kenapa parti lembur di kota? Amma kan negara aja, tapi aku kira, kan dia amma ni jadi kau ini di sana. Kau ikhlas dari, maka kau tinggal. Baru parti lembur yang cumi di jadi abdi, jadi mereka sulit sulit cuma, dia cuma itu di malu takkan yang sulit. Kalau ini jadi baka baka tu yang terpelajar mesti mesti malah jadi dari kemudian gandaan. Kalau ini mata agak jadi, amma ni malah kata apa sebab tu? Bakal jadi, wanda aman tiga barang virus tiga dan malah kahatan, bakal jadi malah kahatan. Ini mana jenisnya? Wanita itu, malu, mungkin makan jut ibat tinggalan dengan kuman. Kan dia kasih jadi ramai jadi warga kahatin, warga 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 berzina, kan ini warga berzina oksigen duduk di atas, di daraja lagi di sini, di rumah mati lagi di sini. Warga oksigen itu amal itu, warga jadi susun. Tapi ini ramai jadi, yo sejuta warga kahatin ada ni, yo sejuta juga ama. Mungkin bangun kubur tanah ini, tangki sambil diunjuk sambil dia pasang sifon merah. Langkah tu esok terutama tuju kabdi, hujung kabdi. Itu dia riba. Jadi kalau kita rasa ajar ajar sejak tuju mampu, dia mungkin bangun jira tu. Ini saya kenyang tu. Langkah tu esok berkena jadi hari ada nasi juga. Anak satu tu jira jadi biasa. Ala tuju kita wana sana sana tu jira jadi berkerasa. Menu kerabat kerabat kita yang berani jarak buku saya yang ber mana bermuka sara. Malu sih ada siapa saja arah sahaja baik berdu mana berusaha sesuai siapa asa ama ganda mesti sesuai siapa asa ama macam tu itu aje kerja raja mungkin kalau terus pun ni berhati juga baik ya sudah kita lagi ada anggama pun.
Tole obo dagaga ega motumani jibba ummatati nguta mera chusana kasa jurtu ummani kun yo charrasa itargete sagalensa kan fudhatama qabuuf ta'ee mootummoo yookaan immoo paartii isa bakka bu'u kana yoo filatan dhuguma mootummaan kun amma waraanni kun harkasaa jirutti paartiilee sagalee uummataatiin mo'atan kanaaf aangoo dabarsanii ni kennu. Yoo kennanis immoo ammam jara kana hojjechiisu jettanii yaaddusin.
Ayyee kun gaaffii gaariidha. Maanni kun waan beekamaadha ifa. Takkan kami korba mantai, jero kemudian sistemnya retno parti lembur mungkin ni gara-gara berbenah orang nak sistem rumah tangga nak ni, malu deh. Ibu matu jero ni, bermula ibu matu me seni ujian tu sekarang, absen ujian tu se, demokrasi ujian tu se, ibu ma kerajaan ni tu ni, jiraneetu warra mormudatu finfinnamaa jirtan ni yaaddii jedhe kan ittiin kamaanni filannoota jiraatu yoo mormitoonni mo'atanii aangoo kana dabarsinee warra mormitootatti hin laannu jechuudha kun dhibbaa dhibbatti kun gamaanni yoo dhuguma mormitoonni biyyattii jiran kun mo'an mootummaan abbaa irree kun dabarsee aangoo jalatti kennachuun soba kun soba guddaa maaliif waan beekamudha. Akkuma paartileen Biraazil kun kan jedhamu kun kan Ijiptii keessatti sagalee uummataatiin darbanii saboota mootummaa saboota aangoo sanatti kennee ka'ee deebi'ee maal godhaa qawweedhaan waan qawween isaa ta'ee fi warra Biraazil kan fuudhee mana dhaatti naqee sana booda aangoo keessa ofii qalate taa'ee jechaadha. Kan gaafa ta'u uummanni gaafa sagalee isaa dhabu isa filate sana gaafa bakkaa dhabu maal godhaa. Biyyattiin biyya jeequmsaa taasisu kana guutummaa guutuutti guutummaa biyyattiitti jeequmsa guddaa uummata maaliif sagalee uummata dhukkanfameera uummanni isa filatu sanaa mirga isaa hin arganne sagalee isaa bakka hin arganne waan kana ta'eef jecha biyyattiin dhibbaa dhibbaa akka isheen jeequmsaan guutamtu ittiin beekamaadha kun waan shakkisiifnedha maaliif ammayyuu uummati mukaa garaa isaa himataadha waan ta'eef kallattii garaagaraatiin roobee isaa. Jibbiisa isaa waan hundumaa hin akka jira waan ta'eef ittiin uummati isa warra paartilee mormitoota filatee paartilee mormitoonni kun mo'ani iyyuu mootummaan kun aangoo kana dabarsee jalattiin kennu jedhutti akka uumamudha. Kana an kana ta'uun beekan.
Amma kana ta'ee jirutti paartileen karaa nagaatiin mootummaa sanarraa aangoo fudhannadhanii yaadanu filannoodha jedhanii mootummaa kana dimokiraata'a fakkaatanii dhiheessuun isaanii barbaachisummaan isaa ammam isinitti fakkaata?
Ani hangama kootiin waan dhugaa dhagaa maali biyya dimokiraatiin hin jirre biyya mootummaan abbaan irree qawweedhaan uummata bitaa jiru biyya uummanni akka barbaade haasa'uu hin dandeenye. Biyya jireenyi uummataa asii gad ta'ee haalli jireenya uummataa karaa mi'aa gabaatiin jireenyi isaa olii gad ta'ee jiru kana keessatti filannoon dimokiraatawaa hin gaggeeffama jedhee yaadu maaliif paartileen mormitoonni warri biyya keessatti kana dorgoman kun of goowwamtuudha akkan taa'ee ilaalutti of goowwamtuudha maaliif filannoodhaaf jijjiiramuu dhufu gonkumaan biqilchumaa keessumaa. Afrikaa keessaa biyya Afrikaa keessaa immoo Itoophiyaan biyya filannoo aan jijjiiranne ifa jedhee yaadu miti. Kanaaf paartileen siyaasaa warri filannoo gubbaatti of geessan mootummaa dhumaatii galii humna kennanii deebi'anii maalii akka inni mootummoota biyya alaa jiran mootummoota warra gaggeessaman biratti biyyattiin akka biyya dimokiraatawaa taate isaan mirkaneessuudhaaf amma hiriirani warri amaamota ta'uudha amaamota akka amaamotaatti ilaala maaliif. Ittuma misireen isaa mootummaadha garee moo amaamota ta'anii mootummaa naanna'anii harka rukutuudhaaf malee isaa filannoodhaan waan darbamne jarri gonkumaan hin darbine jedhanii fi yaaduun hin barbaachisu kun buddeenaaf guute jechaadha. Akka kootti kanaan kun buddeenaaf guute gonkumaan mo'achuu hin danda'an.
Kanaaf uummanni biyyatti mootummaa kana ofirraa kaasuudhaaf maal gochuu qabaa jettu?
Kun gaariidha. Mootummaa kana uummanni kun ofirraa kaasuudhaaf osoo naannoodhaan waliin qoodin biyyummaadhaan waliin qoodin lagaan waliin qoodin amantiidhaan waliin qoodin tokkummaadhaan ka'uu qaba. Tokkummaadhaan ka'ee siqii qaba. Gonkumaan keessumaa kallattii mootummaarraa asii gadi fakkeenyaaf karaa madaabaran asii gadi ergama akka xaa'uun kun deebi'ee waan gara garaa asii gadi jedhu. Waan mootummaan asii gadi jalatti jiru ajaja ta'e faayidaa garaagaraa irraa fudhachuu dhiisuu qabaachaadha. Inshuraansii jedhee yoo dhiite qaawwa keessa hin barbaannu ajaja keessa hin barbaannu wanti mijatan tokko illee hin jiru jireenya keenya isa guddaa baay'ee gadi jira waan ta'eef miinsee gundeemuu qabnu isa gundeemuu hin dandeenye jedhee uummati tokkummaa isaa ibsuu qaba wal jaallachuu qaba waliin galuu qaba ollaan hundaadhaa hojii waliin qabu keessumaa oromaa fi. Firaa fi alagaa fi adda baasanii beekuun barbaachisaadha. Inni kun afaan Oromoo haa ta'u, inni afaan Oromoo haa ta'u, inni ofitti maqasuu hin qabu, gola keenya keessaa gadi hin qabu. Maaliif kami apaan orang muda apaan orang muda masa apa muda apa muda masa ani kami tu si orang muda ni tu kami adalah kerja orang orang muda kan kerja najis kita orang muda tu apaan orang muda asa a orang muda ni aman nani wan itu aman jeda ni kita boleh kena kena cina karena kalau orang orang muda tu ni dengan dia ni tu si orang muda kerja melan ni ni tu asli berfikir ni ni tu asli walaupun kerja melan ni Asing berasing batal ini dan berjuntingnya berbadan alun alun itu ini jurni fokusnya adalah cara. Karena asing itu alun kalau kumalia di kamna mal tau kamna resim kehidupan gara-gara nomor itu apa cut apa jenne esbari di kamna esna cut kamna ibaran hadir di kamna berjalan cut kamna kesemalang kau kamna jangan kamu sedih.
Obbo Dagaagaa Lammuu waajjira qonnaa godina Iluu Abbaa Booraarraa yeroo keessan fudhattanii gaaffiif deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaggeessuu keessaniif galatoomaa jenna.
Ayyeetu nageenyi galatoomaa fayyaaf nagaan nu jiraadha injifannoo hundi uummata Oromootiif jedha.
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya waliigalaa kan galgala kanaaf jenne asumarratti goolabnee jirra qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nu ta'a injifannoo uummata Oromoof.